Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасында Косово турында сөйләшүләр башлана. Русиядә президент сайлауларына әзерлекнең иң беренче адымнары, намзәтләрнең кайсылары теркәле алды, кемнәр төшеп калды. Русиядә куллыкта булган Үзбәкстан ватандашлары азат ителде. Паспортсыз, акчасыз эшләп ятканнарның язмышы турында бүген сөйләрбез. Булар барысы да бүгенге тапшыруыбызда бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Алга таба безнең тапшырудан. Русия президентлыгына намзәтләр исемлеге бик кыска булуга охшап тора. Орел шәһәрендә җинаятьчел төркем үзбәк ватандашларын кул итеп тоткан. Татар дөньясының күренекле вәкилләре корылтай узган көннәрдә Татарстан бүләкләрен алды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чершәмбедә Берләшкән Милләтләр Иминлек Шурасы Косово мәсьәләсен тикшерә. 1999 елдан бирле БМО идарәсендә булса да, бу төбәк формаль рәвештә Сербияның бер өлеше булып кала. Төбәкнең киләчәк статусы турында Белград белән Приштина арасында барган сөйләшүләр нәтиҗә бирмәде. Нью-Йорк утырышында Сербия һәм Косово албаннары җитәкчеләре дә катнаша. Алиһ Илмине тыңлыйк.
Берләшкән Милләтләрнең Иминлек Шурасы тройка дип аталган арадашчылар төркеме әзерләгән хисапны тикшерде дип көтелә. Бу төркемгә Кушма Штатлар, Европа Берлеге һәм Русия вәкилләре керә. Белград белән Приштина арасында 2 ел барган сөйләшүләр нәтиҗә бирмәде. Һәр тараф үзенекендә калды. Белград Косовога киң күләмдә мөстәкыйллек бирергә әзер, ләкин бәйсезлеккә каршы чыга. Косово албаннары исә бәйсезлектән башка нәрсәгә риза түгел. Косово президенты Фатмир Сәйдию күптән түгел радиобызга биргән әңгәмәсендә Косово албаннарының күпчелеге моның өчен һәр корбанга әзер диде.
Шударда Косовос фуния един. Тҗиф лаш на вердиктен популяр тҗифве.
Косово Сербиясез аның белән булган икътисади элемтәләрсез яши ала. Сербия безне сынарга тырыша, ягъни блокада кертсә, безнең каршы торырлык көчебез, башка мөмкинлегебез бармы юкмы? Без моңа әзер. Косово халкы бәйсезлекне сатып алып булмаганын белә. Әгәр Сербия көч кулланырга уйласа, ул кемгә каршы торачак? НАТО кешеләре Косовода көч куллануга юл куйылмаячак дип кисәтеп куйды ди. Косово президенты.
Ашни гаранционни фучишми трупавет НАТО сын Косово.
Косово җитәкчеләре бу фикерләрен Иминлек шурасында да әйтер дип көтелә, әмма шураның үзендә фикер бүленеше күзәтелә. Биш даими әгъзаның өчесе Франция, Британия һәм Кушма Штатлар сөйләшүләр вакыты узды. Косово мәсьәләсен хәл итәргә кирәк дигән фикердә. Калган икесе Кытай һәм бигрәк тә Русия Косовоның бәйсезлегенә каршы чыга һәм сөйләшүләрне дәвам итәргә чакыра. Русия президенты Владимир Путин Косовога бәйсезлек бирелсә, бу шул ук бәйсезлекне теләгән Көньяк Осетия, Абхазия, Днестр буе төбәкләренә үрнәк булачак дип берничә тапкыр кисәтте. Күптән түгел тышкы эшләр министры Сергей Лавров Косовоның бәйсезлек игълан итүе куркыныч нәтиҗәләргә китерәчәк дигән иде.
Одностороннее провозглашение независимости Косово и противоправное признание этой независимости.
Косовоның бер яклы бәйсезлек игълан итүе һәм моның канунсыз танылуы эзсез калмаячак. Чөнки бу Балканда һәм башка төбәкләрдә этәргеч бирәчәк. Бу планнар белән яшәгән кешеләр моның нәтиҗәсе өчен җаваплы булырга тиеш, диде Русиянең тышкы эшләр министры.
Должны в полной мере осознать свою ответственность за эти последствия.
Шушы каршылык алга таба да дәвам итсә, Кушма Штатлар һәм Европа Берлеге дилбегәне үз кулына алырга мөмкин. Узган атна Брюссельдә үткән саммитта Европа Берлегенең 27 ил җитәкчесе Косово сөйләшүләре нәтиҗә бирмәде. Аның хәзерге статусы узакка дәвам итә алмый дигән нәтиҗә ясаган иде. Европа дипломатлары үзара сөйләшкәндә берлекнең бар илләре дә, Кыпрысны санамаганда, Косовога бәйсезлек бирергә әзер дип белдерә. Европа илләре Косовога хәзерге БМО идарасы орнына 1800 кешелек тынычлык саклау кешеләрен җибәрергә дә килеште. Рәсми Вашингтонда Косовоның киләчәге мәсьәләсендә шул ук карашта тора. Бу вазгыятьтә Косово җитәкчеләре Брюссель һәм Вашингтон белән килешеп эш итәчәген белдерә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сишәмбе 18 декабрь көнне үзләрен Россия президентлыгына тәкъдим итүчеләрдән документларны кабул итү төгәлләнде. Әфиркәләр үз намзәтләрен әле тагын 5 көн дәвамында, ягъни 23 декабргә кадәр тәкъдим итә ала. Узган сайлаулар белән чагыштырганда бу исемлек шактый кыска булырга охшап тора. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Русия президентына намзәт итеп теркәләргә 25 кеше теләк белдергән иде элек, ләкин чынлыкта Үзәк сайлау комиссиясына үз документларын тапшырганнар күпкә азрак. Алар арасында элекке премьер Михаил Касьянов, Демократик фирка лидеры Андрей Богданов, ГКЧП әгъзасы Олег Шенин, элекке совет диссиденты Владимир Буковский, шулай ук фиркалар тарафыннан тәкъдим ителгән намзәтләр Бердәм Русиядән Медведев, коммунистлардан Зюганов, ЛДПР җитәкчесе Жириновский һәм 10 кешеләр берлегеннән Немцов бар иде. Ләкин аларның барсы да Әмзәт була алмаячак дип белгечләр. Документларны тикшерү барышында Россия президенты булырга теләүчеләрнең кагазларында төрле тегәлсезлекләр табылу бик ихтимал. Аеруча үз-үзләрен тәкъдим итүчеләр арасында, мисал өчен танылган язучы совет диссиденты Владимир Буковский инде исемлектән чирелгән. 2 ел ватандашы булган кешегә Россия президенты булу рөхсәт ителми дигән канунда. Буковскийның Русиядән тыш Британ ватандашлыгы да бар. Канунда президент буласы кеше 10 ел Россия Федерациясендә яшәргә тиеш диелгән. Бу хакта Владимир Буковский үзе булай дип белдерде.
Это очень спорный вопрос. Мы с юристами консультировались.
Бу бик бәхәсле мәсьәлә. Без инде юристлар белән дә киңәшләштек. Чынлап торып әйткәндә, алайса Путин да, Ельцин да канун бозган булып чыга. Ник дигәндә, аларның берсе дә президент булыр алдыннан Россия Федерациясендә 10 ел яшәмәгән. Әгәнеде. Чөнки Россия Федерациясе үзе дә әле 91 елны гына оешты. Буковский президент канәмзәт була алмаучы бердән бер кеше түгел дип фаразлый белгечләр. Чөнки Думага үтмәгән фирка вәкилләре һәм үз үзләрен тәкъдим итүчеләр 2 миллион имза җыярга тиеш. Һәм Үзәк сайлау комиссиясе ул имзаларда хәрәмләшүләр бар дип дәгъва белдереп, аларны кире кагуы бик ихтимал. Кайбер белгечләр президент канәмзәт булып бары 4-5 кеше генә теркәлә алыр дип белгели. Аның эшесе фирка вәкилләре Медведев, Жириновский һәм Зюганов, чөнки аларга 2 миллион имза җыю кирәкми. Ә тагын төрлелек кертү өчен Кремль яклы булган Демократик фирка лидеры Богданов аларга 2 миллион имза җыюга хакимият булышыр дип яза кайбер басмалар һәм элекке экс-премьер Касьянов. Ул исә үзен оппозиция яклы дип әйтә килсә дә, Кремль белән мөнәсәбәтләрен бик бозмый. Сәясәт белгече Евгений Волк та Касьяновның хакимияткә якын кеше булуына басым ясый.
У меня такое глубокое ощущение, я между прочим его отрицаю.
Минемчә, Касьянов ул Кремль проекты. Бу хакта мин башка сәясәтчеләр белән дә сөйләшкән бар. Алар минем белән килешә. Касьянов уң як вәкилләрнең кешеләрен кимету һәм шул уң якларга тагын да кешеләрәкләр тупланмасын өчен сайланган шәхес.
Правых сил, и это вот своеобразный такой спойлер.
Диде сәясәт белгече Евгений Волк. Шулай итеп, Русия президенты сайлауларына намзәт итеп, теге яки бу сәбәп табып, чын оппозициядан бер генә кешене дә теркәмәскә мөмкиннәр. Моңа кадәр инде бу эштә кайбер шәхесләргә аяк чалып килделәр. Мисал өчен, Берләштерелгән ватандашлар фронты җитәкчесе Гарри Каспаровка җыелыш уздыру өчен бина бирелмәде һәм оппозиция вәкиле президент кампаниясендә катнаша алмаячагын белдерде. Яблоко фиркасы шулай ук үз намзәтен тәкъдим итмәячәген, ә сайлауларда Буковскийны яклаячагын әйткән иде. Шулай итеп, бу сайлау кампаниясында иң аз намзәтләр булыр дип көтелә. Әйтергә кирәк, 2000 елдагы президент сайлауларында 11 намзәт катнашса, 2004 елда 6 булган иде. Бу сайлауларда алар саны тагын да азрак булачак дип белгечләр.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Үз илләрендә эш таба алмаган үзбәкләр илләрен ташлап яхшы эш табу өмете белән Русиягә китәләр. Ләкин Русиядә яхшырак тормыш өмет итүчеләр күпчелектә үз хыялларына ирешә алмый. Аларның бу вазгыятеннән файдаланырга теләгән кайсы бер эштә мин итүчеләр аларны риза булмаган эшләрдә дә эшләргә мәҗбүр итә. Русияның Орел шәһәрендә Русияле эш бирүчеләр кулында заманча коллыкта эшләргә мәҗбүр ителгән үзбәк эшчеләренең дәгъвасы бүген мәхкәмәдә карала башлады. Шул хакта митинг карышмасына тыңлыйк.
Үзләренә акча түләнмичә, төннәрен шылбыр белән бәйләнеп эшләргә мәҗбүр ителгән 24 үзбәк юнайында ирекликләренә кавышкан иде. Җәберләүләрдән каша алган 4 ише бу хакта идарәгә белдергән һәм куллыктагы калган 20 кеше дә табылып, җәберләүчеләр кулга алынган иде. Русия баш прокурорының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, кулга алынган 34 яшендәге Алексей Прыгонов җинаяше бер төркем оештырып, кешеләрне кул кебек эштә куллануда гаепләнгән. Ул шул ук вакытта 24 үзбәк ишене канунсыз рәвештә илгә кертүдә дә гаепләнә. Рәсмиләр Алексейнең үзбәкләрне кул итеп куллануда башкалар белән дә эш итүен әйтә. Прокурорның матбугат хезмәте мәгълүматларыннан караганда, әлеге 24 үзбәк ишләре Русияга 2006 елның сентябрь айларында килә башлый. Килүгә аларның барлык документлары кулларыннан алына һәм ишче белән эш тәэмин итүче арасында бернинде килешү имзаланмый, алар җәберләп эшләргә мәҗбүр ителә. Бахтияр куллыкта эшләгән көннәрен исенә төшергәндә әле дә титрәнеп китә. Ул үзләренең ул вакыттагы шарасызлыгын булай аңлата.
Беләсезме, бергә домлылар, аның мәгълүматы адамлар килеп кулчылык кылып йөртте.
Беләсезме, алар арасында университет профессорлары да бар иде. Кешеләр монда зур өметләр баглап килә. Монда киләләр, ләкин монда үзбәкләрне яклаган, алар мәсьәләләрен караган ишелек юк, беркем дә юк. Шуңа үзбәкләр монда куллыктан да нашар мөгамәләгә дучар кала. Паспорт кулдан алынгач кемгә мөрәҗәгать итәсен? Паспортыгыз да юк, кешегез дә юк.
Паспортыгыз юк, нәрсәгез юк. Кул.
Үзбәк мигрантларының Русияда ничек тормыш алып баруларын күрсәткән документаль фильмның Русия каналларының берсендә күрсәтелүе белән үзбәк эшчеләре ушраган бу вакшилек турында күбрәк кеше белә башлады. Аларның күргән газаплары, төнне шылбырга бәйләнеп кыйланулары, әгәр дә эшләргә теләмәсәләр суык суга батырулары турында аңлатылды. Мәскәүдәге мемориал кеше хукларын яклау үзәгендә эшләүче Бохрам Хамраев Ариол шәһәрендә 24 үзбәк ишесенең ушраган бу вакиганы бары тик заманча куллыкның бер мисалы дип атарга була ди.
Россиядә бу ондый халат кайланып калды, үзбәк халкыны эшләтеп.
Үзбәкләрне эшләтеп, ахырда акчаларын түләмә ушраклары Русиядә бик еш ушрый торган хәл. Русиядәге барлык эш берүчеләр монда үзбәкләрнең хаклары булмаганын белә һәм аларны кул кебек кулланалар. Алар үзләренең бу эш өчен җаваплылыкка тартылмаячакларын беләләр. Бу мәсьәләнең хәл итү юлында исә җитди үзгәрешләр әлегә юк.
Җитди бер үзгәрешләр хәл булыяткан юк.
Куллыкта ише буларак кулланылган 24 үзбәктән берсе булган Бахтияр, бу хакта үзе һәм аның Үзбәкстандагы туганнарының Мәскәүдәге үзбәк илчелегенә мөрәҗәгать итеп карауларын, ләкин бернинди дә җавап булмавын әйтә. Эшлектә гадәттә көненә бик әз вакыт эшлиләр, шалдыратып сөйләшмәкче булсан, йә урынында юк, йә ашарга китте дип үзләренә ярдәм күрсәтмәс өчен сәбәпләр табалар ди Бахтияр. Шуңа андагы үзбәкләр берәр инде проблемалар була калса, мөфтияткә мөрәҗәгать итәләр. Русияның Азия өлеше үзәк диния нәзарәте башлыгы мөфти Нафигулла хәзрәт аларга ярдәм күрсәтергә тырышабыз һәм һәр мәсьәләдә ярдәм күрсәтергә дә әзербез дип әйтә. Бахтияр Русияда әле дә миннәгән үзбәк куллыкта эшләде. Ләкин аларны шул куллыкта эшләргә нәрсә мәҗбүр итәсен дигәндә ул булай дип җавап бирә.
Өзбек халкы менә бергә келгән кул нимә дигәнгә Өзбекстанга?
Өзбек халкы монда килеп кул булып яши. Нигә? Чөнки Өзбекстандагы җитәкчеләр үз халкы турында кайгыртмый. Әгәр Өзбекчеләр үз халкын уйлап, аларга эш тәэмин итсә, Өзбекләр нигә монда килеп урысларга куллык кылсын? Белегезгә, кайсы дәүләт үз халкын кайгыртмаса, шу дәүләтнең халкы кул. Аңа бер ничек дә үмид юк. Үз президентыбызның кылган иң зур эше бу булды.
Бу президентымызды кылып койган иши болду, кул кылды.
Өзбекстан ватандашларының Русиядәге язмышы турында Метин карышмасын тыңладык. Азатлык тапшыруын алдагы 20 минутта Казан хәбәрләре белән дәвам итербез, бездән айрылмагыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламлый.
Ағымдағы елінің 17 декабрінде ұқыртатын автошеркеті акционерларының шираттағы жиылышы бұлырға тиешейді. Олдан хабар еткені беше, төп акционерлардан саналған Татнефт шеркеті бірінші жиылышта да екіншісінде де қатнашудан баш тартты. Украина шеркеті білен Татнефт арасындағы ұқыртатын автоға қораған мәселелер әлі хомында ошықтыра. Хәрбірсі қоршы яқныға епілей. Бүгінгі күнде бұл проблеманың тұрышы турында Азатлық радиосына Татнефт шеркеті жетекшісі орынбасары Наил Маганов сөйледі.
Сегодня эти бандиты пишут письма. Они говорят, мы пришли, потому что там нарушался закон. Но если нарушался закон, закон надо соблюдать законными методами. Так? Что это за государство, которое для того, чтобы соблюсти закон, привлекает бандитов? Как считаете?
Бүгінгі күнде заводқа келген бандитлар, біз мында канунны яқылау мақсатынан келдік дейлер. Украина премьер-министры, вице-премьеры, министрлары да оларны бандит деп отады. Хазір алар завод білен идара етіп Татарстанға бізні ғойыпләп, әлі хотлар да язып отыра. Йолхан бұл әлбәтті. Әгерді оларның сұраулары бар екен, канунлар бар, шулар негізінде хәл етерге керек. Акционерлар жиылышына келгенде Татнефт қана түгіл, 56% акционерлар бұл шарада қатнашудан баш тартты. Заводта тәртіп орнаштырғаш қана, бірде акционерлар жиылышын өткеруге деген сөйлесулер алып барырға мүмкін.
Пока на заводе не будет закона и порядка, собрание акционеров там проводить нельзя.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Узып барушы ел хайрия елы болса, келесі ел ғойла елы болашақ деп республика матбуғатында енді бірнеше айыл әлік иғлан етілді. Шушы күндерде 2008 елыны ғойла елы боларақ ұздыру тұрында Татарстан Республикасы президенті Минтемір Шаймиевнің қорары басылып шықты. Әлгі қорар ғойла еменлігі хам өсішінің рухи иқтисади хам мәдәни негізін нығыту мақсатында шулай хакимият хам жерлі өзидара органдар тарафынан оңға ярдәм көрсәту зарурлығын істе тұтып ясалған. Қорар бишіліштен тұра, олар білен толырақ сіз Ватам Татарстан газетасында таныша аласыз.
Азатлықта Қозан авазы.
Қозан халқы ресми һәм дини бәйрәм Құрбан бәйрәмен әзерләнә. Инде атна башыннан ук җирле матбугат чараларында бу уңайдан котлаулар күп булды. Шәршәмбе республика президенты Минтимер Шәймиев тә Татарстан мусульманнарына котлау белән мөрәҗәгать итте. Татарстанның мусульман өммәте исламның шин кыйммәтләрен кайтару, җәмгыятьнең әхлакый нигезләрен ныгыту, мәчетләр һәм дини уку йортлары өчен гаят тырышлык куя. Булар һичшиксез милләтнең рухи яңгырышына ирешүдә, республикабызда дин тотучыларны берләштерүдә мөһим фактор булып тора. Башка дин вәкилләре белән беррәттән республикабыз мусульманнары да иҗтимагый һәм агарту эшчәнлекләре аша киләчәктә дә җәмгыятьне үстерүгә, милләтара татулык һәм дуслыкны саклап калуга, үстерә баруга лаеклы өлеш кертәләр дип ышанам диелә бу котлауда. Кол Шәриф мәчетенә Корбан гаетенә намазга 5000-дән артык кеше килер дип көтелә. Аларга урамда ишеп торырга туры килмәсме? Казанда Корбан бәйрәменә әзерлек турында Амил Нурсилей.
20 декабр көнне Татарстанда Құрбан бәйрәме құтланан. Ол рәсми ял көні болып саналан. Ғадәт бойынша иртән турдан туры трансляция белән Яңа ғасыр телеканалы Құл Шәриф мәчетеннән репортаж бирәчәк. Қазан кирмәнендәге шушы мәчетнең имам хатибы Рамил хәзрәт Юнысқа быйылғы бәйрәм үзенчәлекләре турында сорап мөрәҗәгать иттек.
Хәр бер Корбан гаете ул үзенчәлекле була инде бер караганда, әмма ләкин мәгънәви яктан ул һәр вакытта бер үк 14 гасыр буена ислам диненең йоласы үтәлеп килә. Татар халкының бабаларыбыздан килгән шушы йоланы, шушы олуг бәйрәмне быел да билгеләп үтәбез. Әлтәгешә ул Кол Шәриф мәчетендә үзәк мәчет буларак хөтбә һәм вәгъаз укылачак, шунда ук гает намазы укылачак. Барлык мәчетләрдә безнең сарык чалу мөмкинлеге тудырылган һәм теләгән кешеләр шушы мәчетләргә мөрәҗәгать итеп, Корбан чалдыра алалар. Исендәге булган йөкне, фарыз гамәлен алар һәрбездә үтәй алалар. Һәр елны менә безнең күзәтүебезгә караганда, гаеткә килүчеләрнең яшьләре яшәрә дип әйтәсем килә. Мәчеттә инде 80-90% бу яшьләр һәм шунсы куанычлы алар тормышта үзләренең юлларын тапкан яшьләр. Әйтик, алар югары белемле аспирантлар, алар безнең доцент булып эшләүчеләр, күп кенә министерстволарда, күп кенә хөкүмәт идараларында эшләүче яшьләр. Без бүгінгі күнде шушы үзләренә рухи юнәлеш таптылар. Алар шушы гыйбадәтләрне үтәләр. Минемчә, бу безнең киләчәгебезгә бер ышаныч баглы кебек. Һәм мин шушы уңайдан безнең тыңлаучы барлык мөселман кадәшләребезне татар халкын олуг бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Татарстан Җөмһүрияте Дини нәзарәте рәисе мөфти Госман Хәли Исаки исеменнән, безнең мөфтият исеменнән, барлык мәхәлләләр, мөхтәсибәтләр, казиятләр исеменнән мин барыгызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек, иминлекләр телим. Бу гай дәребезне хәйр рәхмәт белән үткәреп, киләсе елларда да шушылай үзебезнең гамәлләребезне, тормышларыбызны хәйрле рәхмәт белән үштә үткәргә насыйп булса иде дип, һәм бүген көндә 26 меңнән артык Россиядән хаҗ кылучы барлык шушы мөселманнарга мин хәйр рәхмәт белән кабул хаҗлар кылып, исәнлек, иминлек белән еләренә әйләнеп кайтуны теләр идем, һәм инде әлбәттә киләчәктә дә шушы гамәлләребез дәвамлы булса иде.
Рамил хазрат, ел сайын Кул Шарифкә кеше күбрәк килән, быел намаз оештыруда нинди үзенчәлекләр бар?
Ураза гаетендә 4700 кеше килгән инде. Фойе өлешендә дә, стега намаз алларында да, стега хатын-кызлар залы һәм ике як тарафтагы гардероб буендагы мәйданчыклар да шушы намаз укучылар белән тулган иде. Яңа келәмнәр булдырдык. Китабыз ураза гаетенә караганда да саннар күбрәк була дип, чөнки бу көндә ял кебек тә кешеләр дә бик күп әзерләнәләр бу гаеткә килергә. Кунаклар кайталар Казан тәбегенә төрле-төрле өлкәләрдән әзер аларны кабул итәргә минемчә 5000 кешене үз эченә сыйдыра ала. Әгәр дә ул 5000 кешедән дә арта икән, мөмкинчелек бар. Тышта да җәйергә. Беребез кыш көне салкын булу сәбәпле теләгебез бөтен намаз укучыларны шушы мәчет ичендә җылы келәмнәрдә кутасы иде. Шуңа күрә без тырышабыз барлык килгән кешеләргә дә урынны җайларга мәчет ичендә.
Сез Татарстанда дини һәм рәсми бәйрәм булган Корбан турында Кул Шариф мәчете имам хатыбы Рамил Юнус җавапларын ишеттегез.
Казанда Корбан бәйрәмен әзерлек турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казан суның уң яры Сингапурга ышыячак дип язып чыкты бүген Казан гәзитләре. Шәһәр ратушасында узган җыелышта Казан су ярында төзелешләр алып барырга җыенган ширкәте үз проектын тәкъдим итте. Әлеге проект тормышка ашса Казан суның уң ярына ким иеләчәк, елганың юлы үзгәртеләчәк, шәһәрнең йөзе бөтенләй үзгәрергә мөмкин. Әйләнә тирә мохитне саклаучылар елганың экологиясына зыян килү куркынычы турында кисәтә. Казан суның уң ярын көткән үзгәрешләр турында Бикә Тимерова сөйли.
NBBG проектын тикшергән җыенда Татарстан президенты да булды һәм үз киңәшләрен бирде. Әлеге чарада Татарстанның башка югары дәрәҗәле җитәкчеләре дә катнашты. Ни дисәгез дә, Америка ширкәтенең проекты Татарстанның баш каласына зур үзгәрешләр алып килергә тиеш. Исегездә булса, бу проект турында сөйләгәнебез бар инде. Американ архитекторлары Казан суның уң ярын корытырга, кымы йөргә, анда бизнес үзәкне төзергә тәкъдим итә. Елга ярының 320 гектар җирен кулланырга җыеналар. Белгәнегез ше анда трох йортлар, бизнес, ширкәт биналары, сәүдә, күңел ачу үзәкләрен корырга уйлап торалар. Ике ярны тоташтыручы яңа күперләр дә булырга тиеш икән. Татарстан президенты әлеге проектка хуплау белдергән, әмма үзгәрешләр кертергә дә киңәш иткән. Мәсәлән, газеталар язганча, Миңтимер Шәймиев дамба төзеп, Казан су елгасының тирәнлеген арттырырга, елганың юлын үзгәртергә кирәк дип әйткән. Миңтимер Шәймиев елганың ярларын активрак кулланырга, анда трох йортлар төзергә чакырган. Төзелешләр кымы йөргәч, берничә елдан башланырга тиеш. Шул арада Казан су тирәсендәге үзгәрешләр экологик мохиткә зур зыян салырга мөмкин дигән борчулар бар. Эхо Москвы радиосының Казан бүлеге бу мәсьәләдә сораштыру үткәрде. Радио үзенең тыңлаучыларына Казанның заманча үсешен яклыйсызмы? Әллә әйләнә тирә мохиткә зыян салмауны хуп күрәсезме дигән сорауны куйган. Бу кечкенә генә сораштыруда катнашкан кешеләрнең күбесе елганың экологиясын саклап калуны яклап чыкты.
Казан су ярында төзелешләр алып барылачагы турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
2007 ел ахырына якынлаша. Атналык гәзитләр иң соңгы саннарын бигрәк тә зур игътибар һәм тырышлык белән чыгаралар. Гыйнвар башында әлгенә тәмамланган Әбүнә компаниясе басмаларга язылу вакытында теге яки бу гәзит журналларны алдыручылар белән яңа очрашулар көтә. Соңгы арада популярлашып киткән безнең гәзит басмасының иң соңгы саны 28 декабрьдә, ягъни гадәттәгечә чаршәмбе көнендә түгел, ә елның соңгы җомгасында дөнья күрәчәк. Ә менә гәзитнең 19 декабрьдә чыккан санына күзәтүне Гөлнар
Безнең гәҗитнең бу саны көнүзәгендә булган иң актуаль темаларга багышлана. Әйтик, Корбан бәйрәме Татарстанда һәм Русиядә милләт һәм мәдәният хәлләре, әхлакый һәм социаль тормыш турындагы темаларга урын бирелгән. Газетаның беренче битендә басылган төсле фоторәсемнәр гадәттәгечә бу сандагы иң кайнар темаларны чагылдыра. Әйтик, байырга теләсәң, дәвачы бул дигән баш исем астында Кашпировский, Чумак, Егоров, Сандаков, Гробовой кебек күрәзәчеләргә ышануга багышланган мәкаләләргә юл күрсәтелә. Шунда ук 3-нче биттә басылган бәяләр хезмәт хакын бәреп ега дигән мәкаләгә анонс та бирелгән. Габдулла Насырдиновның экстремистким язмасы кайбер мусульман китапларының экстремизмда гаепләнүе, шул ук вакытта өчен экстремизмга тиешле бәя бирелмәү турында языла. Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Файзрахманов Бөтендөнья татар конгрессы курылтайының нәтиҗәлелеге турында булай дип яза. Казанда җыелып сөйләшүгә, иртәгәгә нидә булса үзгәрер дип уйлау бер куатлылык булыр иде. Бүген татарларның дәүләтчелеге юк, телебезне кысалар, милләтебез бетә дип лаф урып утыруда минемчә урынсыз. Әлбәттә, шартлар идеал түгел, кызганыч дәүләтчелегебез югалган. Якын арада аның торгызылуына ышаныч та юк. Иртәгедән татар теленә ихтияҗ тудырлык шартлар турында да әйтеп булмый. Әлбәттә, көрәшергә, тырышырга, бәхәсләшергә, үзеңнең хаклыгыңны исбатларга, даулап алырга кирәк. Әмма һәр кем эшне үзеннән башласа, мин ата-бабаларыбыз телен саклап калу, милләтем өчен нәрсә эшләдем дигән сорауга җавап эзләсә, хәл үзгәрер иде. Һәр кем татарлыгын онытмаса, эшне гаиләсеннән башласа, балаларында татар рухы тәрбияләсә, безнең дәүләтчелегебезгә дә күп калмас иде. Балаларыбызда милли рух тәрбияләп, аңа нигез салына диелә мәкаләдә. Ахырда исә Илфат Файзрахманов милли яшәешне алып баруда фин татарларын үрнәк итеп куя. Безнең гәҗитнең 50-нче санында Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган язмалар да басылган. Әйтик, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе мөдире Кәрим Камал, профессорлар Надир Дәүләт, Илдар Низамов, журналистика һәм социология факультеты җитәкчесе Васил Гарифуллин катнашлыгында Казан университетында үткән очрашуда яздырып алынган түгәрәк өстәл сөйләшүе урын алган. Шулай газетада Конгрессның 4-нче корылтай делегатларының татар һәм башкорт халыкларына мөрәҗәгатенең тексты да басылган. Аның ахырында редакция аңлатмасында бу мөрәҗәгатенең 1-нче проектындагы шамадан тыш каты һәм кискен сүзләргә игътибар ителә. Редакция изге ният белән ясалган белдерүләр кискен сүзләр әйтүне хоч сәфәрендә мина тавында шайтанга атылган таш белән чагыштыра. Кой вакытта шайтанга тиесе ташлар икенче мусульманга эләгеп аны яралый. Менә татар башкорт проблемасы да үтәнешкә. Ни сәбәптәндер курултайның әлеге мөрәҗәгатенең беренче варианты нәкъ менә шул таш белән шайтан куу кебек килеп чыккан иде диелә безнең гәҗит редакциясенең аңлатмасында. Хәер, милләт-ара мөнәсәбәтләр турында сөйләгәндә, чын мөселманча итәгатьле булу, башка милләтләргә яки үз милләттәшләреңә, дин кардәшләреңә каты бәрелмәү ислам дөньясының гадәте һәм таләбе. Әйтергә кирәк, газетаның соңгы санында күп кенә халыкны борчыган проблемаларга иҗтимагый-сәяси эчтәлекле, гыйбрәт алырлык хәлләр, татар эстрадасы йолдызлары тормышы турында мәкаләләр урын алган.
Безнең гәҗиткә күзәтүне Гөлна Шәйхетдин ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының яңартылган концертлар залы 70 еллык тантанага килгән кунакларны каршы алырга әзерләнә. Билгеле булганча, бу чара 20 декабрь кичендә узачак. Хәбәрчебез Наил Алан бу чарага бер көн кала әлеге бинаның сахнасында соңгы кабат аулар барганда яктыртучылар бөтен залны балкытып торачак зур люстраны түшәмгә күтәреп бер киткән вакытта филармония мөдире Кадим Нуруллин белән очрашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Филармония ул классик музыканы, классик сәнгатьне алга этерүсе оешма булып калырга тиешле. Фәкать бүгенге көндә шушы сорауларга җавап бирергә тиешле ул. Аны бернинди якатыртып кертмәскә ул эстрада өчен бер гаепле түгел. Алып килгән икән инде ул аны 90-нчы елларга кадәр эстраданы нинди халәттә булды, аны без иң матур чакларын шунда күрдек.
Дип Кадим Нуруллин бүгенге татар филармониясының кыйбласын күрсәтте. Билгеле булганча, узган гасырның 90-нчы елларына кадәр филармония татар җырчылары татар эстрадасы белән бергә иде. Илхам Шакиров, Әлфия Абзалова, Вафира Гизатуллина һәм башкаларның концерт белдерүләренең иң өстенә татар дәүләт филармониясе дип язылды. Бүгенге көндә исә күренекле җырчыларның һәр кайсысы үзе бер филармония ул дип ярым шаярып әйткән сүзләрне дә ишеткәләргә туры килә. 70 еллык тантана уңаеннан халык уен кораллары оркестры, фольклор музыкасы ансамбле, эстрада симфоник оркестры белән бергә сәхнәгә Татарстан капелласы камера хоры да чыгачак. Камера хоры бу сезонда яңа гына оешып эшли башлаган 32 кешелек төркем һәм алар 70 еллык тантана кичәсендә урман кызында җырлаячаклар.
Өченче тапкыр менә бугай хәтерем ялгышмаса капелла ыша. Бирсен Ходай әйбәт булсын, озын гомерле булсын, уңышлы булсын. Әле аңарга безнең уңайлы шартларда тудырасыбыз бар.
Ди филармония мөдире. Ә тамашачыларга килгәндә исә капелла һәм башка сәнгатькәрләр чыгышын алар сәхнәдә яннарында тыңлаган шикелле үк ишетәчәк. Белгечләр әйтүенчә, филармонияның яңартылган концерт залының яңгырашы, ягъни акустика бүгенге көндә Казанда иң яхшысы.
Әлеге зал бик матур, үзенең төзелеше буенча да бик матур, үзенең мөмкинлекләре буенча да. Шуңа күрә монда күп кенә артистлар үзләренә җыр сәнгатен пропагандалауга яхшы урын табырлар дип уйлыйм. Бу хисчиксез шулай булачак та.
Кадим Нурлин әлеге сүзләрен дәлилләп, гыйнвар аеның һәр кичендә филармония сәхнәсендә булачак концертларны санады. Декабр азагында 8 концерт булса, гыйнварда аларның саны 39га җитәчәк. Бинага Салават белән Әлфия Абзалованың бергә төшкән тақтасы ілінген инде. Филармония мүдері әйтуіне қорағанда, бірі де Қазанның зур концерт залларына тішләрі өтмеген жершыларда шығыш ясаяшақ. Мұнда 633 тамашашысыя. Әлігі бина бір яқтан филармония қоршындағы сәңғат түркімлерінің туған ие, екінші яқтан көрініклі тотар жершылары шығышы ішін яратқан сәхне болса, үшінші яқтан филармония қоршындағыларға башқа қолаларға барып шығыш ясау мүмкінлігі де оша.
Икенче коллективларны монда китерткән очракта Казанда һәм үзебез дә шул ук шартларда шунда барып эшләп кайту мөмкинлеге туа. Менә бу акчасыз алымнар китте.
Ди Кадим Нуруллин. Тарихка килсәк, октябрь инкыйлабыннан соң филармония ачылганга кадәр Казан күп төрле концерт тормышы белән яшәй. Татар опералары Сония, Эшче Куйла, Ключерев, Җиханов, Фәйзи, Музафаров, Яруллин исемнәре пайда була, Салих Сәйдәшев әсәрләре яңгырый. Симфоник оркестр исә классик музыка әсәрләре тәкъдим итә. 1920 елда камера оркестры төзелә. Әмма 1933 елда республика җитәкчелеге концертлар төрле музыкаль чараларны тәртипкә салу турында уйлана башлый. Һәм 1937 елда Татарстан Республикасының дәүләт филармониясе төзелә. 70 еллык тарихы эчендә филармония изләгән җырчылар, сәнгатькәрләр һәм сәнгать төркемнәренең иҗат ушагына әйләнә. Бүгенге көндә шулай ук Габдулла Тукай исемен йөрткән Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле дә 1991 елга кадәр филармония канаты астында була.
Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе үзенең 70 еллык юбилеен билгеләп үтәчәге турында Айлалан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
19 декабрь Татарстан хәбәрләре шуның белән тамам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадел Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Бездин үзебездин халыкка эш жок.
Һәр бер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Бүген киш иртәгә иртән бөтен мөселман дөньясы Корбан гаетен бәйрәм итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бәйрәм чараларында безнең хәбәрчеләребез дә катнашачак. Корбан гаете турында Азатлыкта иртәгә тыңлагыз. Бүген исә Башкортстанда яңа елга әзерлек эшләре барышы һәм Казанга барып кайткан татар вәкилчелегенең Уфага кайткач җыелып сөйләшүе турында. Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан яңа елга әзерләнә. Бул шәһәрчекләр ясала, чыршылар куела. Уфада барлыгы 697 бәйрәм чыршысы бизәләчәк. Яңа ел чыршы бәйрәме 21 декабрь үк башланып китәчәк. 21-е президент чыршысы, 22-е баш кала чыршысы бәйрәме үтәчәк. Яңа ел чарасын оештырырга 10 миллион сум акча китәчәк. Болар хакында Уфа хакимияте башлыгы урынбасары Митхат Мәмбәтов белдерде.
Бер кем дә байрам сараларыннан ситтә калмаясак. Балалар да, яшьләр дә, олылар да әттүп бидің башқала майданында, Ленин майданында 31-де сағат 16-ла башланасақ яңа ел программасы. 23 сағаттан түнгі 2-ге теклем эстрада программасы тәкъдим ителә. Республиканың иң көрнекле, иң талантлы, һәләтле артистларының сығышы көтелә. Һәм түнгі 2-ле яңа ел байрамының апогее, ул фейерверк буласақ.
Сез Уфа шәһәре хакимияте башлыгы урынбасары Митхат Мәмбәтовны тыңладыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Россиянең халыкара телефон элемтәсе ширкәте Барсел мобиль элемтә ширкәтен сатып алды. Барселны ул 38 миллион долларга йоткан. Барсел 142 мең абонентны хезмәтләндерә иде һәм аның төп кыйммәтле кәгазьләре Башнефть кулында иде. Башкортстанда 1 миллиард сумлык әйбер янып күккә очты. Сәламәтлек өчен кирәк әйбер түгел, наркотиклар яндырдылар. Иминлек хезмәте Уфа заводларының берсенең мишендә 242 килограмм наркотик яндырды. Шул исәптән 167 килограмм ярым героин. Бу күләмдә наркотик яндыру очрагы булмаган. Наркотиклар 5 миллион дозалык. Гомум хакка әйтүемчә 1 миллиард сум. Уфа галиме Клеопатра туганына 100 чыра ясаячак. Русиянең бер төркем галимнәре Мисырдә булып кайтты. Алар Каһирәдән 150 километр ераклыкта булган Эль-Кайюмда кыйммәтле табыш ачканнар. Грек-рим ширына караган кеше күмгән урын, саркофаг, ягъни таш табут һәм анда мумия тапканнар. Ул мумияга 2340 яш. Әлеге галимнәр төркемендә баш сөягенә карап 100 ясау буенча Уфа белгече Алексей Невшиалытта катнашкан. Әлеге мумияны рентгенга төшергәннән соң Невшиалыт аңа 100 ясаячак. Бу мумия фаразлар буенча Клеопатраның туганы булу ихтимал. Башкортстан атларын чит илгә урлыйлар. Новосибирск өлкәсендә Карасук таможня хезмәтендә Россия-Казахстан чиге аша канунсыз ат көтүге алып чыгучы ир-ат тотылган. Аларның Башкортстан атлары булу ачыкланган. Атларының кайдан урлаганлыгы ачыклана.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөтен дөнья татарларының 4-нче конгрессында булып кайткан Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзалары форум эшчәнлеген тикшерде. Хабар итүбезчә, анда республикадан 100-дән артык вакил катнашты. Шуларның 60-ы хакимият Башкортстан татарлары конгрессыннан качып үткәргән конференцияда сайланды. Калганнар 8-нче декабр узган Башкортстан татарлары конгрессы курултаенда сайланган иде. Баксаң, өстәмә делегатлар сайлау өчен Татарстан президенты үзе кысылган, югыйсә хакимият үткәргән конференциядә сайланган вакилләр генә катнашасы булган. Һәм ул хакимият уздырган чарада хәбәр итүбезчә Ринат Закиров һәм Фәрит Уразаевлар да катнашкан иде. Башкарма комитет агзасы Алик Лукманов моны безне сортларга бүлү дип бәяләде.
Әйтәне чигелме там татарлары сортларга аерым әйтә.
Инде азатлыкта яңравынча Башкортстаннан 100-дән артык татар вакиле катнашып, нибары бер кешегә милләте башкорт булган Башкортстан мәгарифе министры Зинәт Аллаяровка гына сүз бирелгән иде. Башкортстан вакилләренең ул чыгышын ничек кабул итүе турында Алик Лукманов шулай диде.
Барысында инде матур итеп сөйләргә тырышты инде. Бездә теге татар проблемалары юк. Балалар укый, мәктәпләр ачыла. Радио телевидендә шундый тапшырулар гөрләп барагына дигән, менә хәр начале теге сөйләште, шипет, алдау дип кычкырулар башланды. Бу бер 2 минутка үзенең чыгышын туктатып югалып калды. Китмәгәндер аның реакциясы.
Бу бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитетының Башкортстандагы вакиле, композитор Алик Лукманов булды. Утырышта форумны оештыруга зур бәя бирелде. Эшчәнлеккә бәя бирү булмады. Инде чарада катнашкан республика татар конгрессы сайлаган вакилләрне басымнан саклау проблемасы гына калды.
Вот в этом отношении нам надо продумать какие-то законные меры защиты своих людей.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары профессор Рушан Галямов булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфаның Октябрь районында су үткәргеч зарарланып, юл хәрәкәтен бузды. Уфа шоссесе урамында ул таулы булу сәбәпле тонналаган сулар юл буйлап агып, бузлау хасил булды. Һәм машиналар үргә менелми, үрдәгеләр осқа ошып, бүке хасил булды. Суны туктатып, берничә сәгать юлны тазартып, Қомлап тузлап жибергенен соңына юл харакаты жайына кірді. Икінші бір хәл, Уфадағы көп қатлы бір юртта 220 вольтты от, 380 вольтты күшіргенішіпке сикіріп, фатирларда тоңдырғышлар, сонақлар, башқа электр жиһазлары жан тәслим кылған, барлығы 60 фатирда яшаушы зиян көрген. 19 яшык бір Уфа егіті 5-ші қаттан ұшып түшіп есен қалған, ол Саша Крючков. Саша Крючков дусларында ял иткәндә балконга тәмәке тартырга чыккач, тигезлеген югалтып аска ашкан, парашютсыз гына очучы бәхеткә җиргә түгел, ә өйгә керә торган ишек өстендәге казирокка, ягъни кыекшыкка төшкән һәм аңа берни дә булмаган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сембер Татар хәрәкәтенең ике күренекле вәкиле Казанда Бөтендөнья Татар конгрессы курылтайы көннәрендә Татарстан бүләкләрен алды. Дамир Шәрипов татар милләтенә күрсәткән хезмәтләре өчен медаль белән бүләкләнде, җырчы Әлфия Рамазанова исә Татарстанның атказанган артисты исеменә лаек булды. Тулырак мәгълүмат белән Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембер өлкәсенең ике күренекле шәхесен Татарстан югары бәяләде. Бу зурлауларга бигрәк тә туган тел активистлары тирән канагатьлек белдерәләр. Туган тел бөтен СССР буенча яңарыш турында беренче милли оешма булып аваз салган иде. Нәкъ аның үрнәгендә Свердлов, Оренбур, Әстерхан, Чиләбе, Самар өлкәләрендә һәм Мәскәүдә шундый ук исемле берләшмәләр калкып чыктылар. Ә Казанда туган Мәрҗәни исемендәге оешма туган тел үрнәгендә 1988 елда Дмитрий Лихачев тарафыннан төзелгән мәдәният фондының җирле бүлекчәсе канаты астында теркәлде. Сембер туган теле үз эшен төрле даирәләргә хат мөрәҗәгатьләрдән башлады. Кая гына хат язма, аларга телдән генә җавап бирер өчен КПСС ИЛКә комитетының идеология бүлегендәге чит илләр вәкилләре белән эш итүче сектор башлыгы Абушинский үз янына чакыра. Гамәл юк, юату гына бар. Әйтергә мәҗбүр булдык. Сез Георгий Викторович Горькийның «Тормыш төбендә» дигән пьесасы персонажы Лука Утешитель ролен генә уйныйсыз. Әллә инде безнең өлкәдәге җирле татарларны чит илләр гражданнары кебек кенә саныйсызмы? Бу әңгәмә олуг нәтиҗә бирде. Өлкә советы башкарма комитеты карамагында милләт-ара мөнәсәбәтләр буенча даими комиссия булдырылды. Җитәкчесе итеп КПССның Шардаклы райкомы секретаре Дамир Исмагыйль улы Шариповны билгеләделәр. Абруе бик зур иде аның. Таркалып беткән районны алдынгылар рәтенә күтәрде. КПСС өлкә комитеты бюросының да әгъзасы булып сайланды. Югары абруе аңа туган тел куйган өлгергән мәсьәләләрне чишергә дә нигез бирерлек дәрәҗәдә иде. Иң мөһимнәре, Сембер татарлары өметле һәм шишмәле булдылар, мәктәпләрдә дә ана теленә җылырак мөнәсәбәт сизелә башлады. Комиссия шундый ук мөмкинлекләрне чуваш мукшылар өчен дә ачты. Чувашта теле тапшыру соңрак 4 айга кичегеп яңгырады, ә мукшылар белгеч таба алмадылар. Татар активистлары исә белгеч китеп утырмадылар, үзләре башладылар. Дамир Шарипов комиссиясе милли авылларга Саранский, Чабаксар, Казан радио тапшыруларын җиткерү чаралары да күрә башлаган иде. Тимер шыбыклар кишәйткечләр туплады. Ләкин путч дигән нәрсә бу ынтылышларны шәлпәрәмә китерде. Дамир Шариповка кагылышлы тагын бер мизгел. Путчтан соң Дамир әфәнде эшсез калгач, өлкә башлыгы Юрий Гарячев аны өлкә үзәгенә эшкә чакырган иде. Яхшы фатирда вәгъдә итеп әле. Дамир абый исә, мин чын коммунист буларак мондый хакимияткә хезмәт итә алмыйм дип пенсиягә китте. Аның 65 еллык юбилей уңайыннан Өмет гәзитендә чыккан язмада Дамир Шариповның идеологик карашларын кабул итеп булмаса да, аның бу карашларга тугры калуына сокланмыйм булмый дигән сүзләр дә бар иде. Ә юбиляр өчен шушы җөмлә барча тәти сүзләрдән дә кадерлерәк булып чыккан. Ул моны тәбрик авторына рәхмәт әйтер өчен махсус килгәч белдергән иде. Җирле сандугачыбыз Әлфия Рамазанова да атказанган артист исеменә күптән лаек иде инде. Азербайҗанда туып үскән бу кыз тул калган әнисе белән аның туган якларына кайта. Шикалов исемендәге мәдәният йортында Чулпан һәм нәниләр өчен Ләйсән исемле ансамбльләр оештырды. Нәкъ шул коллективлар 1988 елның мартында барлыкка килгән туган тел оешмасын халыкка танытуда төп терәк булып чыкты да. Тукай кишәләре, Сембер җыры фестивальләре, Нардуган, Нәүрүз, гаилә бәйрәмнәре, Сабан туйлар оештыру Әлфиясез мөмкин дә булмас иде. Тик соңрак ул, фатиры юклыктан, Ульянов район үзәге Ишеевкага күчеп китте. Анда да татар аз булуга карамастан, аны туплап, ансамбль оештырды. Ишеевка мәктәбендәге татар балалар ансамбле дә эшләп килә. Туган тел оешмасының 10 еллык юбилеенең бизәлеше дә нәкъ Әлфиябез хезмәте. Өлкә үзәгендә ике чуваш ансамбле бар, татарныкы берәү дә юк. Чөнки Әлфиядә кеше табылмый гына. Шулай да өлкә үзәгендә оештырылган барлык диярлек мәдәни чараларны да Сембер җыры һәм Урмай моңы бәйгеләре лауреаты Әлфия Рамазанова үз чыгышлары белән дә бизи. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Татарстанда беренче тапкыр мусульман яшьләренең кул көрәштерү бәйгесе оештырылды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бәйге Чаллыда узды. Әгәр ишеткәнегез булмаса, Чаллыда кул көрәштерү спортында дөнья күләм танылган Хәмидуллиннар гаиләсе яши. Бәйге һәм аны оештыру үзенчәлекләре турында Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Татарстан мусульман яшьләренең кул көрәше буенча республиканың беренче бәйгесе Чаллының Олимпия спорт комплексында үтте. Ни өчен мусульман яшьләре нәкъ менә кул көрәше, ягъни армрестлинг буенча көч сынашты? Шушы һәм башка сорауларга Чаллы мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфуллин белән әңгәмәдән ишетергә мөмкин булыр. Аңарчы мусульман яшьләре бәйгесенең географиясенә күз салыйк. Ярышта Татарстанның 14 район һәм шәһәреннән 120-гә якын мусульман егете катнаша. Араларында ислам динен кабул иткән урыс егетләре дә бар. Казанлылар Чаллыга 2 команда алып килә. Минзәлә, Актаныш, Алабуга, Күкмара, Түбән Кама командалары да егетләрнең күп һәм оста булуы белән аерылып тора. Ни өчен мусульман яшьләрен нәкъ менә кул көрәше бәйгесенә җыйганнар? Бу сорауга Әлфәс хәзрәт Гайфулла булай диде. Чаллыда арым рестлинг буенча дөнья күләм танылган Хәмидуллиннар гаиләсе яши. Гаиләнең хуҗабикасы Инҗе шушы ярыш буенча 7 тапкыр дөнья чемпионы, аның ире Марсель Татарстанның һәм Русияның атказанган тренеры. Уллары Руслан, Рузалин һәм Рим төрле вакытларда Аурупа һәм дөнья чемпионнары булды. Әлеге гаилә тулысы белән тиешле намазларны укып, шәригать канунларын үтәүчеләр. Алар татар милләтенең зыялылары. Әлфәс хәзрәт шушы чемпионнар белән киңәш табыш иткәннән соң мусульман яшьләре арасында бәйге үткәрергә булган. Мондый ярышлар хакында китап нәрсә дип әйтә? Әлфәс хәзрәт бу сорауны булай җавапланды.
Әлбәттә, инде Коръәни Кәримдә шушылай бу спорт төре турында да яки спорт турында турыдан-туры әйтергән аятлар юк. Әмма инде без һәрберебездә беләбез, бу Коръәннән чыгып та һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләренә чыгып, мусульманнар таза көчле, сау сәламәт булырга тиешләр. Бу инде рухияттан гына түгел, физик яктан да. Әй, мусульман бай кеше. Шуннан чыгып без инде әйтә алабыз, әйе, безнең динебездә спорт төрләре, спорт гомумән макталган һәм таләп ителгән әйбер икән.
Менә инде кул көрәше арым спорт дигәндә инде ул теге татарга, татар мөселманына хас көрәш төре түгел шикелле. Ни өчен менә шушы көрәшне сайладыгыз?
Без инде көрәш дигәч тә иң беренче безнең татарга хас не, ул безнең татарча көрәш, шулай бит. Әмма арым спортка килгәндә мин монда әйтмәс идем бу татарга хас түгел дип. Мин шул ук үземнең балачакны искә төшерәм. Нинди генә бер бәләкәй генә бер җыелышып, без инде балалар көрәшә торган икчә бушай, узаша идек. Тиз генә көч сынашырга кирәк булса, иң беренче әйдәле дип кулны куеп, кул белән көрәшә торган идек. Бу һәрбер кешегә хастыр, һәм менә һәрбер кеше үткәндер. Шуңа күрә бу теге милли спорт төре булмаса да, әмма безнең татар арасында гомумән нык торылган спортның бер төре дип әйтер идем. Татарстан диния нәзарәте тарихында Чаллы мөхтәсибәте татарында беренче тапкыр шундый зур турнир үтте. Булды ул вакыт турнирларында мөселман мәдрәсәләр арасында, менә шул мөхтәсибәтләр арасында шундый нәрсәләр булды, әмма республика турнир итеп игълан ителгән менә бу беренче тапкыр. Һәм инде безне бигрәк тә әтергә әйбер шул булды. Безнең шәһәребездә шундый Хәмидуллиннар семьясы гаиләсе яшәй. Боларны инде Чаллыда гына түгел, Татарстанда да, Россиядә беләләр. Чөнки моның инде әниләре Инҗе Хәмидуллина 7 тапкыр дөнья чемпионы. Әтиләре шушы Татарстанның һәм Россиянең атказанган тренеры. Һәм инде 3 егетләре, 3 балалары, алар өчесе дә үз вакытларында дөнья чемпионнары, Европа чемпионнары, Россия чемпионнары. Менә шушы гаилә алар, гаиләсе тулысы белән намаз укыйлар. Намаз укыйлар. Менә безне иң әтергән әйбер шушы булды. Һәм инде аларның вакытлары бар, менә намазга да, спортка да һәм чемпион булырга да.
Җиңүчеләргә килгәндә, беренчелекне Чистай мәчете әһеле 98 кг авырлыктагы Альберт Шарифуллин алды. Командалар арасында Чаллылар беренче. Шәһәр мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт әйтүенчә, алдагы елларда татарча көрәш турниры уздыру да күздә тотыла.
чакта күк йөзе балкып яннан ишек җире алып кирде туган як моңын җанга туган якка кайтам инде сагындым таңнарны сандугачларны сайратып каршылыйм таңнарны туган якка кайтам инде сагындым таңнарны сандугачларны сайратып каршылыйм таңнарны Хисләрен тыямын Кырларга чыгып йөрсәм Шатлыкларым ташып чыгар Туган як ямын күрсәм Туган якка кайтам инде Сагындым таңларымны Сандугачларны сайратып Патшылыйм таңнарым Сайратып башлыйтаннарына Ташлары тартамы Туған яқты бәгіне Туған яққа қойтамды Соғындым таңларымды Сандуғашларыны сайратып Қаршылым таңларымды Туған яққа қойтамды Соғындым таңларымды Сандуғашларыны сайратып Қаршылым таңларымды Туған яққа қойтам инде сағындым таңларымды сандуғашларыны сайратып қар таңларымны туған яққа қойтам инде соғындым таңларымны сандуғашларыны сайратып қаршылым таңларымна қаршылым таңларымна қаршылым таңларымна
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алсу да, дип итеп уяктан кичне бетерде.
Бүтә этлек телевизор аша гыдәп итмәде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кайдарын белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкындарында сизни Кырым татарлары турмушунун соңгу жаңылыктары менен тааныштырабыз. Ак Мешит шаарында 40 күн турган шатырлар шаарчеге алынды. Каршылык билдирүүчүлөр нинди да болса карарга эриштими? Бу хакта алдагы минуттарда билербиз. Кырым татар делегаттары Казандан бүтүн дүйнө татарлары конгресси курултайынан кайтты. Кырымдан жаңылыктар менен Дилевар Усман.
Акмечит мейданында 8 ноябрден башлап, яны 40 күн турган Кырым татарларынын наразылык чадыр шаарчеги алынды. 17 декабрде мэжлистин яңы теркеби бу акта баянат кабыл этти. Анда Айпетри яйласында Балкласская сокагында болгон вакыяларга каршы Кырым татарлары 40 күн мейданда акцияларын өткөрдүлөр, амма аларнын талаптары жерине кетирилмеди. Прокуратура кабаатларын жоопкерликке чекмек маселесин соза Кырым милициясы башы Могилев да вазифесинден бошатылмай денили. Шахсен Могилев инсан аклары каба суретте бозулганда каба атлана. Кырым акимияты ве Украина ички иштер назирлиги акция иштиракчиларынын талапларын көз өгүнө алмаганлары шуну көрсөтөт ки Кырымда тынч ээлиге каршы эр бир дакыкада ужум жапыла беле. Тек Киевнин меселеге киришкени 2007 сенеси 14 декабрде судак янында азырланган күч куллануну токтотту. Акмечитте шаар шурасы буюк жамы үчүн жер айырмаганда канунсуз денили баянатта. Кескинлеше аткан вазиятны кергинлештирмемек үчүн меселелерине тынч усуллар менен сүйлөшүүлөр эсасында чечмеге чагыра мажилис. Айны заманда мажилис президентини бу жөнөлүштө керекли чарелерин көрмөгө да чагыра ве өз тарапынан чадыр шаарчыгын алмага карар алган. Шунда кайд этмели Курбан байрамы ве Яңы жыл арфесинде бу карарга насылдыр тесир эткен олсалар керек. Эгер Кырым акимияты керекли чарелер көрмөсө чадыр шаарчыгы январь айында кенеде коюла беле деген фарзлар да бар. Наразылык акцияларынын токтотулууна Украинанын яңы үкмөт башы этип Юлия Тимошенко сайланганда соңку себеп болмаса керек. Шунда Киевде акимият толусуна демеге мүмкүн демократик күчлөр колуна кечти. Кырым татарлары эсе эпси сайлауларда олар үчүн рей берген эдилер. Юлия Тимошенконун үкмөт башы сайланмасы үчүн Украина Жогору Радасында мажилис рейси депутат Мустафа Жемил оглуда рей бергени маалым. Казанда 12-16 декабрь күнлөрү кечкен бүтүн дүйнө татар конгрессинин 4-чү курултайында мажилис тарапынан жолланган 2 делегат Али Хамзин ве Дилавер Османов иштирак эттилер. Али Хамзин курултайынын 1-чү күнүндө Муса Желил адында Татар опера ве балет театрында кечкен пленар отурушунда мажилистин кайрылабын окуп эшиттирди ве чыгыш жапты. Курултайда иштирак эткен Татарстан президенти Минтимир Шаймиевке Кырым татар мажилиси адынан Кырым татар калпагы багышланды. Кырым татар маселеси боюнча конгрессте айрым бир резолюция кабыл этилмесе де, эки Кырым татар делегаты Минтимир Шаймиев адына мектуп азырлап жоолайжаклары келишилди. Бу акта Татарстандын Москвадагы векалетли векили Назыф Мириханов Азатлык радиосуна билдирди.
Мына бүгүнкү күндө Татарстан ниндидир бир купур пула аламабы? Россия менен ниндидир оңой купур, оңой мүнөсөбөтлөр түзүп, Кырым татар маселесинде ниндидир бир жыгынты жасай аламабы Москвага?
Мына албетте ар ушакты пайдаланууга керек. Бүгүнкү жыйылыш бул атаа бүтүн дүйнө татар конгресси деп дүйнө мугаш халыкара иш булайынды бу менимче сиз мына толук укуктуу делегатлар Татарстан делегатлар куйган маселелерни Россия хөкмөтү алдында куя ала.
Биздин бүгүнкү тапшыруубуз шунун менен тамам, урматтуу тыңдоочулар. Азаттык радиосунун татар башкырт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш болду. Сау болуңуз.